sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bilo banso, pebo ibola muna. Linaka na biso sango ya mokili ya lelo, wuto Washington DC. Ngumba mokonzi ya États-Unis Amerika na Studio 17. Bolanda linaka na biso lia sango na lukuta la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America. Linakali elipesameni bino na lisungi ya patu makala la limasi na jogile na nzele ya masini. Petu pesami maboko na sango eye na Marius Munga. Sango ya mokili ya lelo e pesameni bino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Mokonzi ya kala ya France Nicolas Sarkozy asilisi mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique kasi ya memaki limpingani ya bakeli misala kukutana na baiki ya mbula matari ya mboka eye na mambi matali hydrocarbure to petololo. Paléopard ya ekolo Congo Démocratique balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobi na stadi ya Mazembe na Lubumbashi.
Nde na zosa makambo libanda na zana nga mote tuza bisonyo soba joya ero changai eza pasi me na zosa opportunite kaka nde ba ninga misu soba zwaka
toko landa pe awa ndenge basi ya basali bapandi sango ya basi na ekolo Congo Démocratique bazwaka mitungisi mingi na mosala na bango opona bomwasi bwa bango babwakimbela na mbula matari pe na mabongisi bamakokima momoto opona kosukisa likambo lyango.
Omuna chef azolo babayo ahole kana TV ou bien abati na yo place boye ye moko ozo comprendre kaka mosusu akoyebi sango clairement boye mosusu omuna alobite akomi kobaluka baluka kaka azoluka.
Basoda ba mampingama Uganda ba kutinda ma yambo na suka ya sanza eye na nokivu pona misala mia EAC mia buzungi sikimia na monile ekolo Congo Démocratique basakoli yango na bukuta nina mokambi ya soda ya etuka ya nokivu. Na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini tukulanda bongo bokono bwa buzangi pongi tope insomni na mbanone yango. Yambo na masuluma imanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Muhunga.
Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ekolo France akabolaki lobi na pokwa limpati na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na Kinshasa epai ya koma kikaka lobi na pokwa bainda kwa mosala président Félix Tshisekedi basakoli ete ezalaki bokutani ya esengo boye bopesaki nzela na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na mopaya waye kokabola boyebi na bango na mayematali Respublika to bokambi bwa mboka. Mpona basungi ba président Tshisekedi masolo mango matalaki soki mokete mambi ba politique mabapaya to diplomatie lobi loleki molobeli ya président Tshisekedi Tina Salama alingolaki na makomi na Twitter ete mobembo ma mokonzi ya kala France mose ngamakite na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique. Molobeli ya président Tshisekedi abakisaki ete ekolo Congo Démocratique esengi pete na Nicolas Sarkozy kozala mobondisi na bitumba e Rwanda ezali kosala na ekolo Congo Démocratique. Baizinga zinga ya président Félix Tshisekedi bakundoli ete mokonzi ya RDC asi asololaki miso na mokokani wayo ya ekolo France Emmanuel Macron yango ekozala libunga kokanisa ete akoki kosenga na Nicolas Sarkozy maye asi asolola mokonzi azali sika na ebonga na France. Pona bango, ekolo Congo Démocratique esi elobaki ete etelemi na misala mia Nairobi mpe mia Luanda mpe ezali kosenga na Conseil ya Sécurité ya ONU kozwa mbano iso na kolanda sango iso mbula matali ya RDC apesaki yango. Bayi ambassade ya France bango balobi ete ekolo na bango ezali soki mokete na boyokani bwalolenge songolo mpe linaka liokote ezali sika kolandama na France na makambo ya matali mobembo ya Sarkozy. Limpinga ya likita toli ya conseil ya kimia pe bokengi ya Union Africaine likomaki lobi na Goma na Nord Kivu na mobembo ya mikolo miike lizali kosala na ekolo Congo Démocratique na etinda ya kotala lolenge mambi mabokengi pe lisungi lizali na monyele ya mboka eye. Yambo na yango limpinga yango likutanaki na Kinshasa na bakambi ba ekolo eye mpona bitumba bizali na monile ya mboka. Batinda mi ba Union Africaine basakoli lobi liboso na bapanzi sango ete bayoki malamu mayebai RDC bazali kozela na matata mazali na monile ya ekolo na bango mpe mayelikita ya kimia mpe bokengi ya Union Africaine disengeli kosala mpona bango. Félix Tshisekedi asengaki bango kozwa mbano iso esengeli na kotalaka lolenge Rwanda ezali koboya kolanda mokanda mwa mibeko ya Union Africaine na kobundisaka RDC ata kolikambo litindi bitumba biye lizalite. Na Goma limpinga liye likendaki bisika bakima bitumba bazali mpe likabolaki mawa na bango. Basoda ba mpinga ma Uganda ba kotinda ma na Rutshuru na Nord Kivu mikolo mikoya na nzela ya EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est esakoli lelo na Goma ba tindami ba ekolo eye sima na kokutana na mokambi ya soda etuka ya Nord Kivu. Molobeli ya limpinga liye UPDF mpinga ma Uganda Colonel Mike Walaka alobi ete basoda ba Uganda bazali kupesa maboko na EAC mpe abakisi ete ba civil banso bazali na mandoki ba sengeli kukitisa yango mpo FARDC mpinga ma ekolo Congo Democratique mpe polisi ya ekolo iyi nde basengeli kozala na yango. Basoda ba Uganda kuleka nkoto yoko bazalaka na mabele ba ekolo Congo Democratique na misala ya bitumba elongo na FARDC misala miye bibenga maka Shuja mpe mizali mpona kobundisa batomboki ba ADF na Beni mpe Irumu uto sika pene na mibu moko na ndambo. Ekolo Kenya mpe Burundi esi itinda basoda na yango kasi ekolo Sudan du Sud ezelaka kolanda mokano mozwamaka na Nairobi. Cour constitutionnelle ezongisi na mosala mokambi ya ituka ya Sud Kivu Teongwa Bidje na mokano esakolaki lobi. Teongwa Bidje akwesamaki na sanza ya 2012 na mobu moleki na bakelimi beko na ituka na ye baye bazalaki kopamela ye koyeba mosala te kopomola mosolo mpe kokamba malamu te. Teongwa Bidje asi alongolamaki mbala misusu mibale yambo na yango na bakelimi beko kasi azongisama na ebonga mbala inso ena. Ekolo Belgique esengi na Afrique du Sud na kosali la boyoka ni boyango na Russie pona kosunga kosilisa bitumba na Ukraine. Ministre ya mambia bapaya ya Belgique ndi alobi yango na Pretoria engoma mokonzi ya Afrique du Sud epai ayambi limpinga ya mboka na ye lizali na mobembo kuna. Limpinga yango likutanaki na mokonzi ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa. Mobembo moye mosalemi mwa mikolo sima na Cour pénale internationale kobimisa mokanda na etinda ya kokanga Vladimir Poutine ya Russie mpona bitumba na ekolo Ukraine. President Joe Biden azali kosala mobembo lelo na Canada pona kobongisa mai matali mombongo mibembo mya mapaya mpe misolo mya mampinga. Akozala elongo na molongani wa ye Jill Biden mpe akozala na masolo na ministre wa yambo ya Canada Justin Trudeau.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango na Lola Kala America uto Washington DC. Baleopar ya ekolo Congo Demokratika balaki kosala makasi manso pona kolonga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lobi na stade Mazembe na Lubumbashi. Basi basanganaki na Lubumbashi pona match eye tolanda maloba ma kapitaine na bango Chancel Bemba na elobeli ya Raymond Mwamba na Lubumbashi.
Nasenga merci mais espoir nde na usa makambo libanda na zana nga mote tuza biso nyoso ba joueur ero changai eza pasi me na oso opportunité kaka nde baninga misusu bazwaka me o eza très important to bunda charge on eza chaque joueur tuza 29 joueurs eza chaque joueur ana charge wana il faut to me mambo biso nyoso les appels importants il faut tout mémoire bisonyoso non c'est à la peuple congolais non c'est à ba congolais ba croire la biso chaque joueur doit être conscient pour na cause la victoire à l'obé et ils ont la facilité mais on est capable de faire tous les moyens possibles. Merci beaucoup pour ça est important ça pour na obé ta intérêt obé ta 11 joueurs tous un groupe où est très important normalement implicit au magasin. Chaque joueur a au mémoire est aux unions na terrain il a la bien pour nous rejoindre victoire. Où est très important parce que ngamo na okokati
nazala posa baninga nyoso force na bango eto osangisa ezala mie mpona tosa mamba bien lobi.
Ezala ki capitaine ya ba Léopard Chancel Mbemba. Na ngambo na ye coach to entraîneur Topé Mokambi ya ba Léopard pe alaki eti li kambo malunga li kusalema sima na match Tulanda Sébastien Desabre na Elobeli ya Rimo Mamba ou Toulubumbashi.
Un signe d'une confrontation dans un
groupe. Ezali Bondongwani ya groupe Eye, ezali na ba équipe miné. Bosengeli koyeba ete tozali sika na mwa kokoso po sika tozali penza na mokila ya groupe. Makambo mibale tolingi sikoyo, ezali yambo esengeli tozwa bilembo lokula tozali na mboka na biso pe tolonga match ya mokolo ya mitano. Yango ekopesa biso nzela ya koyeba kolikia kokoba na groupe Eye. Likambo ya mibale ponanga kuzala mbala ya liboso ete tuzala na competition na match officiel ba sanito ba joueur mingi ya sika ba kumaki mposu moye esengela ki kokoti sabango na ekipi tosala ki entrenement mbala mibale tokoki koloba ete ezali ndeli bandela penza ya makambo maye tozali kolengile wuto mwa mikolo kasi oyo toyebite ezali tango nini tokozwa penza rythme ya mbangu mbangu penza na ekipi Eye lelo na kondoli ete soki ekolo Congo Démocratique ezali na sou Katu na Mokila, ezali na Tina, mpe Soki Moritani, ezali na Bilembo Minei, mpe Yambo na groupe Eye, ezali po ezali ekipi ya Malamu, Eye, elonga ki Sudan, pe salaki match nul na Gabon. Ndenge telobaki liboso ezali mabongesi tozali kosala tozali kotonga eloko ya sika toyebi ete mbano nde epesaka biso nzela ya kokende liboso oyo nga nalingi ezali kozwa mbano ya malonga na bamatch mibale Eye na ntina ya kobanda makambo mpe nsima lokola nalobaki ezali mosala na lisano ya ndembo babongolaka nyonso kaka na mbala kaka te mbala moko nga mpenza nazali kosepela na molimo bajoueur to basani bazali na yango bayebi ete esengeli kolonga bamatch pe pona kolonga yango esengeli kozala na ezaleli ya makasi pe na alima kasi na sima esalamaka ete bokoki kolonga to kosala match nil to kopola ezali lisano ya ndembo nga penza nazali kosenga bango kolakisa bizaleli ete ekipe nationale elakisaka nde elongi ya mboka yango penza nde nalingi na yango tozali na makoki toyebi makasi ya bajoueur na biso banso tolingi likambo kaka moko tozali penza baprofessionnel to kolonga
match là et après on a le potentiel, on connaît nos joueurs, on connaît la qualité de nos joueurs. Ah, si on est tous liés dans le même objectif en étant très professionnels, bah des matchs on en gagnera, c'est sûr.
Ezalaki Sébastien Desabre, coach to Mokambi ya ba Léopard koloba na Lubumbashi na stade Mazembe ya mbuna match ya Lubi na Mauritanie. Sika tango na ilinaka na biso munganga na sala nini le loto kolobela bongo lelo tukulubela bongo maladi ya tupe bokono buampungi tupe insomni pone yango dokotolo Jean-Michel Kayumba de akwenola na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga nazo yoka pasi awa nasala nini?
Soki ozali yoka boye esengeli omona biso minganga.
Docteur Jean-Michel, insomni kozanga pongi kolala te ezali nini?
Insomni ezali kokoso moko ya tobengi kokoso ya kozanga kolala malamu to kokoso ya kozwa pongi to kolala tango o esengeli. Pona kolala malamu na tango esengeli, bana esengeli balala minimum 10 heures. Mais pona mikolo esengeli mukolo alala minimum 8 heures. Tokoki kondima science lobby, tokoki kondima 6 heures. Soko za na ba difficulté, mais ozala na se a 6 heures du temps te. Na tango za na se a 6 heures du temps ezali otokom to bengango kokoso peza na ba cause nango oyo eosala keno olala tango mokie.
Docteur pona kolobeli kambo litali kozanga kolala malamu oyo mini to yeba na tango nini nde tokoki kolobaki moto oyo asali vraiment insomnie oh nazo sala oh ezali insomnie est-ce que ceux qui mouto asali ango mukolo moko ezali insomnie ceux qui mouto asali ango et comme mikakatanoa comme ko sala ango régulièrement et mona na remona na kandengwa na ndeto moni ango vraiment likama ya kuzanga kolala
ah esengeli toye bake ceux qui ozangi kolala malamu na mukolo moko tomi balé ezali problème te tokoki ko benga ango insomnie te bo wana ezali que eloko mo etinda kio olala na tango molai te ekozala ozwaki matanga ekozala outi ko voyager na tango voyager tango molai tango komi na place ozali nzoto ifo ese readapte yango na esengaka no tokobenga ngo insomnité tokobenga ngo insomnie soki okomi kozala na kokoso ya kozwa pongi parce que poto benga ngo insomnie eza d'abord kokoso ya kozwa pongi eza na bakozo esengaka no mutu azala na kokoso ya kozwa pongi mutu mususu definition na mususu e lobby non seulement osa na kokoso ya kozwa pongi mais osa na soko lamuki na kati ya butu osa na kokoso ya kolala lisusu po kokisa batango oyo esengeli oyo tokokonte 6h à 8h mpona mokolo 10h mpona bana mikie
matondo mingi docteur Jean-Michel parce loko nini vraiment koki kosala ete moto est-ce que eza na bokono oyo esalaka ke moto akoka lisusu kolala te ezalaka ezwa mwa mikolo ebele koma habitude insomnie esalamelaka ye er nyonso ya nyonso
bakoze eza ebele tobangi nanu na kause moko oyo eza simple ozali na pasi na lokolo pasi oyo esengelaka no nzoto eza na pasi physique ekozangisa o kolala na mposo moko ubie mibale ezali pasi na kati ya kokanisa mutu mosusu akanisaka mingi parce que auti kobungisa mosala to azali na baprobleme ya famille yango wana esangaka no aozanga kolala parce que aza na stress ebele na kati ya mutu kokanisa mingi ekokotinda mutu kozwa pongi te po azokanisa mingi butu mosusu ezali ke omeli kafe na ntango ya esengeli te kafe wana ezangisi yo pongi mosusu ezali omela bakisi moko bakisi yango epesaka o pongi mosusu mpe badifikulte ya nzoto topesa exemple ya motu akomi monene makasi akoka pema malamu te ntango aopema malamu te eozangisa ye pongi mutu mosusu mpe akoki mpe kokoma na nivo moko keno mutu pasi par exemple afangi mutu pasi yango nde osalanga no aokozanga pongi bakause eza ebele mosusu ezali kaka mpona biloko tosalelaka mutu mosusu mpe makelele ya libanda mpona bamboka na miso mona bato baeglise na bato ya makelele ya babar eozangisa ye pongi mutu mosusu mpe ekosala ke azangi pongi parce que eloko moko ezotungisa ye eloko wana nde ifo totraite eloko wana nde epo epesa keno akoka kobanda kolala malamu akoka kozala na posibilite ya kolala ntango molai oyo esengeli mpona kokimisa makono mpo kozanga pongi ebendaka makono ebele kozanga pongi ekomisaka mutu azala ya kolemba na ntango oyo ifale azala na makasi ya kosala mosala na journée kozanga pongi ekoopesa mutuki na ntango ya moi azokonduire asala accident donc esengeli mutu ayeba ke ntango ozolala mokie bakonsekuence eza ebele na nzoto na baaccident na performance ya mosala nyonso wana donc ilfaut d'abord kondima ke eza probleme mais mpona kondima ke eza probleme nalobaki na ebandeli ke soki ozozanga kozwa pongi eke kozanga kozwa pongi wana ezwi mposo moko ekomi déjà insomnie soko ozwi sanza moko ombula moko eza insomnie eza lisusu insomnie en tant que element ya ko tobe ngango kokoso wana ikomi kutu maladi e maladi wana isengeli monga nga atala asali sayo.
Docteur Jean-Michel Namoni okoti deja na likambo litali ba konsekansi ya kozanga pongi ya kozanga kolala malamu okiko ndimola biso voma malamu malamu ba konsekansi wana na nzoto na bomo ya moto okiko zala nini komema nini likama voma na kati ya sante okiko mema bokono nini soki moto azangi vraiment pongi poso moko sanza moko mbula moko ezali nini
ifoko yebak d'abord avant na répondre à la question, il faut expliquer et comment nini nanzoto. Koza et même kanini nanzoto. Nzambe ndantan akela biso akela balance équilibre entre moyi na butu. Balance wana ezala pe na ba hormone ya o esala ka mingi na butu tango zolala na o esala ka mingi na moyi tango ozaya kolamuka. Tango zolala muke et créer déséquilibre balance ya ba hormone et comme il perturbé souka et comme ma première chose oza on a lobela ka mikolo nyonso obésité ani comme ma poids et belé donc accumulation de graisse parce que ba hormone est comme il perturbé obésité ou bien poids na et mati ko leka o isengeli. Alors, eloko mususu ememaka diabète. Mutu mususu akotuna mendene nini ngai diabète na famille ezalakate mena komi na diabète cause mususu ya complication tobenga complication ya cause la diabète. Mususu hypertension artérielle, tension na ezomata. Yeba ke no tango tension ezomata ememaka pe AVC comme complication. Mususu pe ba bokono ya motema soki insomnie comme chronique avec na perturbation ya équilibre ya ba hormone et même ka ba complication na motema mususu pe et même ka ba complication na mutu ote benga ka anxiété ba complication mususu ya dépression ba tu o bazo ka biso so ayebi ke non ala la ka mutie akoma rapé na ko développer ba maladie ya mutu autobing à la dépression. C'est-à-dire à perdre confiance dans Emoko, à osa la confusion, à zolia li sous malam ou te, nyonswana, et la complication ya insomnie, o ezui, mbula, to sanza. Yangwana donc, to fandi le lopo na ko expliquer que, ezala kanaba conséquence. Yangwana sûrement retourna nga, comment pour prévenir en opoto comme na obésité na na AVCT na hypertension T.
Tout à fait docteur. Comment tu vis que ça la pona ko bundisa insomnie pour être même biso na ba makono ebele te diabète, hypertension,
anxiété na ouais. Alors, na ko zala simple pour ba auditeur ba yo ka malamu. Et loko esengeli poto la la ka malamu peto koka koza pongi ya liboso kotia system en place ya programme ya kolala lala na tango o esengeli o tse heure muke o wiki no na 20h na zana mbeto eke na 6h fona la muka eza programme yo miti na muto komina se me ozo respectango ya mumoko dans un premier temps oza na kokoso mais avec le temps comme ozo luka ko respectango ya mwana neko koma habitude ya mi bale il faut ko longola exposition na ba lumière mutu o a misu na eza exposé na lumière makasi na tango wa olala alala rama ya mwana olongoli ordinateur na ona mbetu olongoli telefone chango musika na yo kotiaka jamais television na kati ya chambre a coucher. Ya misatu il faut créer environnement mora malamu na kati ya chambre a coucher na yo o désordre zate makile les ate pembetu na yo eza na confort po esengeli ya mi
matondo mingi dokotolo Michel Kayumba na Fatuma Kalala Limasi. Bapanzi sango ya basi na ikolo Kongo Demokratika babwa kimbela na mbula matari epi na mabongisi mamakuki mabomoto pona kusukisa motungisi bazwa kambala mingi pona kibomwasi na bango tango basala kamosala tolanda sango yango na Seka Masudi.
Likambo litali motungisi ya kolinga mwasi na makasi lizaliko salema mingi epai ya bapanzi sango ya basi kasi motuna mozali lolenge nini ko sukisa mibali baye bazalaka na momesano mona mupanzi sango Naftali akolelaki likambo liye tolanda litatu linaye
nga pe na subisa yango tango na bandaka pe musala atati lelo pe eyaka pe de la part ya ba partenaire na biso na musika tokendaka kosala ba reportage na pe ba chef na biso omona chef azoloba na yo avant le kana TV ou bien abati na yo place boye ye moko ozo comprendre kaka nous so koyeb so ngo clairement boye nous so mona le bité ya komi ko baluka kaka azoluka alors babilo kana tango ko maka ezaka mwa compliqué
na ekolo Congo démocratique mingi na bankolo misala ya télévision tope ba radio bazali mibali baiki kati na bango bazalaka na ezaleli ya kotungisa mwasi atako ya kosala maso balingi na basi bayeba salaka epai na bango kolanda na matatoli ya bapandisango ya basi. Julie Sefouye azali mopandisango mpe alobeli biso kolanda ndakisa ya mopandisango ya mwasi oyo ya Côte d'Ivoire oyo apesaki litatoli na ye na bokutani bapandisango ya basi bazalaki na yango na Kinshasa mikolo mileki. Toyoka litatoli yango na monoko ya Julie Sefou.
Ndenge ya kozwa basi to mibali na makasi na mokili oyo bato bapanzisango parce que eloko eza mpe makasi na kati ya bapanzisango baexperience ebele epesami awa bato balekaka na TV bato balobaka na radio bato batournaka bafilme tutu na cinéma eza encore makasi na afrique na biso francophone yango nde toyekabola baexperience awa bandeko ya Côte d'Ivoire par exemple bapesaki mpe exemple na bango ndeko moko azalaki bongo harcelé chaque fois chef nazobenga azotingama ye ameki kodenonce na baplateforme nyonso to akoki kodepose baplainte na ye comme basengaka bapreuve omoni makambo wana esengaka bapreuve mingi bazalaki kobwakisa ye epuis mokonzi bazobwakisa ye mpo azali na ye moto ase
likambo ya kopesa mwasi limemia lizali likambo liye moboti nyonso asengeli kolakisa mwana na ye ya mobali uta azali elenge kasi likambo ya mawa lizali ete ntango mingi mibali bazali kotala basi lokola bato baye bazali na se na bango na likambo liye topesaki mpe elobeli ya VOA Lingala na Zakari Bababaswe oyo azali mpe na ndako na ye ya presse mpe azalaki moko na baye basungi ete bosangisi ya bapandisango ya basi bosalema na Kinshasa.
Mwana mobali lelo soki azwi conscience te na bandako banda bomwana omesanisi bana mibali kolakisa bango ke mwana mwasi aza na se ti bakokola bakozalaka na bikanisi ya mabe yango ntango na ntango na bamboka ya bato ya bipaya nde tozomona tomoni baninga bakomi kosala mwa makasi ya kosala ke bana basi ebele oyo bazokoya na mosala ki journaliste ebele bazotika yango na nzela mpo bazokutana na mikakatano ebele na motungisi yango tolobeli lelo tolobela na makambo ya motungisi oyo bana basi bazali komona na katia musala oyo ya biso ya ba journaliste
na bokutani ya bapandisango ya basi botali motungisi mpona kibomwasi na bango mama Denise Nyakero molongani ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azali kotelemela mpe kobundela likambo ya kotungisa mpe koluka kolinga mwasi na makasi ayebisi bapandisango ya basi ete esengeli na bango bazala na makasi ya kofunda mibali baye bazali na momesano ya kosala makambo miango tolanda Denise Nyakero.
La femme ou la jeune fille subit encore une fois
bapandisango ya basi tuku mwambe na motoba likolo na mukama basila kozwa mitungisi na nzela ya internet esengeli na bango bayeba ete tozali na nsima na bango bazali bango moko te mpe mibeko mizali bisika wapi bakoki na kokende kofunda bapandisango ya basi balobi ete bazali kolikia ete milulu miye mikobota mbuma uta Kinshasa sika masudi mpona VOA Lingala
sango oyende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya mutu ya lelo tolobaki mokonzi ya kala ya France Nicolas Sarkozy asilisi mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique kasi ya memaki lipingali ya bakeli misala kokutana na bayiki ya mbula materi ya mboka eye na mambi matali ba hydrocarbure to petololo Baliopari ya ikolo Kongo Demokratika baliki kusala makasi manso pona kulunga match na bango ya ba eliminatoire ya CAN 2023 lubi na stadi ya Mazembe na Lubumbashi tulandaki awa Chansen Bemba mukambi ya Baliopari. Basoda ba mapinga ma Uganda ba kutinda ma ya mbona suka ya Sanza e ya Misatu na Nord Kivu pona kusala misala ya EAC nyakimia ya ngonde sukisi sango ya mokile lelo topesi matundu mingi na Fatou Makala na Limasi na Joe Gilbert na Sugibi Sondela ya Masini na Marius Mwunga toko bakulanda manaka malolaka la Amerika sango yezusu ndetu ziangu na site internet pe na barezo susu na biso vio walingala ngai kumbu na ngai Eli Isango.